Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang tiada putus-putusnya, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, kecuali dengan menyikapi semua itu dengan rasa syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Sungguh niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, mengingkari nikmat tersebut, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun nikmat yang kita terima. Dan ayat ini pun mengingatkan kepada kita bahwasannya sikap kufur nikmat itu akan mendatangkan kebinasaan, akan mendatangkan siksa yang keras. Karenanya pandai-pandai kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka penting bagi kita untuk selalu mengupayakan sikap syukur ini dengan berbagai keadaan, baik mensikapi syukur dengan mensikapi bahwasannya kita mengakui, hati kita mengakui bahwasannya segenap nikmat itu dari Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita, dengan senantiasa menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang sebelumnya tidak ada nikmat itu pada diri kita. Dan tentu saja sikap syukur itu merupakan sesuatu yang harus berwujud, menyalurkan segenap nikmat itu untuk kebaikan. Seseorang yang memiliki ilmu, sebagai wujud rasa syukurnya ia amalkan ilmu tersebut. Kemudian ia dakwahkan, ia sebarkan ilmu itu. Seseorang yang memiliki harta, maka harta itu dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di jalan yang Allah ridhoi. Bila ia memiliki kesehatan, maka kesehatan itu ia gunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang selaras dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan selaras dengan apa yang dicontohkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan terkait ibu adalah madrasah. Madrasah bagi anak-anak. Madrasah awal, madrasah yang pertama sebelum anak-anak itu hadir di majlis-majlis ilmu atau di lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai seorang ibu, maka ketika ia berperan sebagai madrasah, tempat pendidikan atau tempat di mana anak itu diajari, dididik, tentunya sebagai seorang ibu ia harus memiliki kesolehan, soleh, solehah. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan yang selainnya. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pilihan, opsi terhadap wanita karena agamanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahi atas empat perkara. Lima liha, dinikahi karena hartanya. Wali hasabiha, dinikahi karena keturunannya. Wali jamaliha, dinikahi karena kecantikannya. Wali diniha, dinikahi karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidhatid din, pilihlah wanita itu karena agamanya. Taribat yadak, niscaya engkau akan beruntung. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau sabda yang sebelumnya, nyata sekali bahwasannya kesolehan seorang wanita itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi pilihan atau menjadi keharusan. Bisa minta tolong sepatu saya? Sudah. Jazakallah khair. Dari hadis yang pertama tadi serta hadis yang kedua, kita akan dapati bahwasannya nilai kesolehan atau faktor agama menjadi opsi, menjadi pilihan untuk menentukan kadar seorang wanita. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah? Kemudian di dalam hadis berikutnya, wanita dinikahi atas empat perkara, tetapi yang dipilih adalah perkara agama. Masalah kesalehan, masalah agama itu akan berpengaruh kepada wanita ini. Kenapa demikian? Karena ia adalah sosok wanita yang akan dipersiapkan, akan dipersiapkan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Selain tentunya menjadi seorang istri terhadap atau bagi suaminya. Tetapi dalam konteks pembicaraan kita sesuai dengan judul, bahwasannya ibu adalah madrasah, ya, dalam pendidikan anak, dalam mendidik anak, ya, bagi anak-anaknya madrasah tempat di mana pendidikan nilai-nilai Islam ditanamkan pada diri anak, maka kesolehan seorang wanita yang kelak menjadi ibu bagi anak-anaknya adalah sesuatu yang harus ada. Tentu kita akan menyadari bahwasannya wanita itu juga manusia, tentu tidak sempurna. Iya betul, wanita adalah manusia, seorang ibu adalah manusia, tentu memiliki keterbatasan, tentu memiliki kekurangan, ada sisi-sisi kelemahannya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi yang dimaksud di dalam pembahasan ini, bahwasannya ketika seorang wanita memiliki nilai kesolehan, maka itu akan menjadi sesuatu yang berdampak bagi pendidikan anak yang ia tangani. Kesolehan ini tentu terkait dari keadaan ya. Ibu itu sendiri, seorang anak yang dididik oleh seorang ibu yang soleha, tentu akan memberikan nilai-nilai kebaikan. Ya. Seorang anak dididik sehari-harinya, sebelum ia tentunya masuk entah ke lembaga pendidikan mana, ya, entah ia berinteraksi dengan ya, pengajar yang lain, tetapi awal kali, ya, kali pertama yang akan mengenalkan adab, yang akan mengenalkan tentang ya, ajaran-ajaran agama adalah dari seorang ibu. Ketika diasuh oleh seorang ibu yang solehah, maka seorang ibu akan membiasakan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam pada diri anak tersebut. Semenjak ia kecil, semenjak ia dalam buaian, dalam ayunannya, ya. Mungkin karena ibunya solehah, si anak yang masih bayi itu sudah diperdengarkan, ya. Sudah diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, sudah diperdengarkan ayat-ayat Allah, ya. Sudah diperdengarkan perkataan-perkataan, ya, yang tentunya memiliki ya, kebaikan. Ya. Ini akan tampak dari kesolehan yang ada pada diri seorang ibu. Berbeda kalau sang ibu, ya, orang yang tidak mengenal syariat agama, ya, kemudian ia ya, mengasuh anak, ya, tidak memfilter pendidikan anaknya, anak-anak kecil sudah diajarkan dengan hal-hal yang ya, kita nilai adalah sesuatu yang tidak baik, ya, apalagi dalam dunia masa sekarang ini, ya, seorang ibu sibuk kemudian anaknya dibiarkan membuka YouTube, membuka ini dan seterusnya, na'udzubillah, ini akan memberi pengaruh pendidikan yang tidak baik. Nah, disinilah pentingnya bekal kesolehan bagi seorang ibu ketika melihat anaknya misalnya melakukan sesuatu yang tidak baik, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Dengan kesolehannya, dengan kelembutannya, dengan pengetahuan agama, bekal agama yang ia miliki, ia akan menegur anaknya. Ia akan memberikan bimbingan kepada anaknya, ya, ketika anaknya melakukan sesuatu yang keliru. Nah, tidak boleh ya, melihat seperti itu, tidak boleh membuka HP tanpa izin. Jadi anak itu sudah diberi nilai-nilai ya, kesalehan dari seorang ibu yang memang dia ya, adalah wanita yang solehah. Nah, di sini pentingnya nilai kesolehan bagi seorang ibu. Ya. Berbeda dengan seorang ibu yang tidak memiliki nilai kesolehan, mungkin akan ya, membiarkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Ya. Maka penting sekali bagi kita ya, menjadikan ibu sebagai madrasah, ya, yaitu dengan menjadikan diri seorang ibu menjadi wanita yang salehah. Bahkan contoh dari salaf, ketika ia akan menjadikan seorang wanita itu menjadi istri, seorang salaf, orang terdahulu, itu telah memilihkan bagi calon ibu anak-anak adalah wanita yang baik. Jadi ada perkataan dari Abul Aswad Ad-Duali Libani kepada anaknya. Qad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran. Sungguh aku ini telah berbuat baik kepadamu semenjak kamu kecil sampai kamu dewasa. Wa qabla an tuladu, bahkan sebelum engkau lahir. Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada? Anaknya bertanya, ya, kalau berbuat baik ketika masih kecil sampai dewasa itu sesuatu yang sudah semestinya. Tapi bagaimana engkau wahai ayah berbuat baik kepadaku sebelum kami ini lahir? Bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Qala, maka jawab sang ayah, ikhtartu lakum minal ummahati ma la tusabbuna biha. Aku telah memilihkan bagi kalian ibu yang ibu itu tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Kalau kita perhatikan dialog antara ayah dan anak ini, kita akan dapati pelajaran bagaimana seorang ayah memilihkan calon ibu bagi anak-anaknya yang al-ummahat tersebut yang tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Artinya ia menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang ibu yang baik. Ini kisah bagaimana kesolehan itu adalah sesuatu yang memberikan dampak yang besar kepada anak-anak yang diasuhnya. Dan kita dapati pula keterangan dari para ulama, ya, bahwasanya kesolehan itu memberikan athar kepada anak-anak yang ditinggalkannya. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82, wa kana abuhuma saliha, dan ayah keduanya itu adalah orang soleh. Ayat ini mengungkapkan tentang dengan sebab kesolehan orang tua, hufidho bisolahi abihima, kedua anak itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisolahi abihima, karena sebab kesolehan orang tuanya. Ya. bisa dibuka nanti tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu ayat ke-82 surat Al-Kahfi. Nah, jadi saya hanya ingin menekankan bahwasannya ketika seorang ibu ya, menjadi madrasah, tempat pendidikan bagi anak-anaknya, ya, nilai kesolehan itulah ya, yang harus kali pertama dimiliki oleh seorang ibu. Tentunya akan bertanya bagaimana agar menjadikan diri seorang ibu menjadi wanita yang solehah. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan beberapa ciri dari wanita yang baik. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah wanita yang baik itu? Qala, maka istri yang baik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu in nadhara. Ia menggembirakan, menyenangkan manakala ia dipandang, dipandang suaminya. Wa tuti'uhu in amara. Ia menaatinya, menaati suami apabila suami memerintahkan padanya. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan ia tidak akan menyelisihi atau berkhianat terhadap diri dan harta dari suaminya manakala suaminya tidak menyukainya. Nah, ini ciri daripada wanita yang baik. Lantas kaitannya dengan ibu sebagai madrasah, ya, tentu seorang istri manakala ia soleha, manakala ia wanita yang soleha, ya, tentu akan memberi pengaruh ketika ia mendidik anak-anaknya dengan kesolehannya tersebut. Jadi menjadilah seorang ibu menjadi madrasah bagi anak-anaknya dengan mengajarkan nilai-nilai kesolehan. Dan ketika ia mengajarkan nilai-nilai kesolehan, maka dirinya tentu harus menjadi wanita yang soleha. Kemudian yang perlu diperhatikan pula ketika seorang ibu menjadi madrasah bagi anak-anaknya, hendaklah ia senantiasa untuk mengajari anak-anaknya, mendidik anak-anaknya di atas basirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf 108 kalau tidak salah, mohon dicek kembali. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Al-ayah. Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah. Saya, kata Rasulullah SAW dalam ayat ini, saya adalah orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak, menyeru kepada segenap manusia. Seruan yang dikumandangkan ala basiratin, atas dasar basirah. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu para pengikutnya, adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, mendidik manusia untuk berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendidiknya dengan apa? Ala basirah. Atas dasar basirah. Apa itu basirah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ala basirah ay ala al-ilm. Atas dasar ilmu. Ilmu di sini tentu ilmu syar'i. Syariat. Ya. Ini yang pertama. Jadi ketika seorang ibu hendak mendidik anak-anaknya, maka ia harus berbekal ilmu syar'i. Memiliki pemahaman, memiliki pengertian terhadap Islam sebagai agamanya. Sehingga penting sekali bagi seorang ibu untuk selalu membekali diri dengan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Terutama hal-hal yang sangat mendasar, yang itu akan diajarkan kepada anak-anaknya. Ilmu tersebut yang akan diajarkan kepada anak-anaknya. Seperti apa misalnya contohnya? Ya, tentang masalah fikih misalnya. Ya, bab toharah, bersuci, ya, tata cara berwudu. Ya. Seorang ibu sebagai madrasah yang akan mengajari anak-anaknya, tentu ia harus lebih, harus ia memiliki bekal tentang hal itu. Ketika misalnya melihat anaknya salah dalam berwudu, ia bisa membenarkan, membetulkan. Ya. Dalam masalah sholat, ilmu-ilmu yang sifatnya dasar. Nah, ini harus dikuasai oleh seorang ibu. Ya. Jadi yang pertama, ala basirah, ay ala ilm, di atas ilmu. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan ala basiratin, atas dasar basirah, ay basirah, basiratan bihalil mad'u, yaitu pengetahuan tentang keadaan al-mad'u. Mad'u adalah objek dakwah, orang yang didakwahi. Seorang ibu sebagai madrasah tentunya, ia harus memahami
Ya. Siapa yang didakwahi ini? Kalau anaknya misalnya masih kecil, usianya berapa tahun? Ya. Ya. Kemudian juga ya, anak tersebut ya, lebih tentu ibu akan lebih memahami sifat watak anaknya. Ya. Bagaimana cara ia mengajarkan ilmu agama tersebut kepada anaknya? Ya. Ia harus mengetahui tentang keadaan anak yang akan ia ajari tersebut. Ya. Jadi kondisi anaknya sedang baik untuk menerima pelajaran, ia ajari. Ya. Dan ia bisa mengajari dalam keadaan anaknya misalnya sedang ya, di ruang makan, bagaimana ia mengajari ya, di celah-celah makannya ya, di tengah waktu yang mungkin bisa disisipkan nilai-nilai agama tersebut. Nah, ini bihalil mad'u, hendaknya melihat keadaan orang yang didakwahi, dalam hal ini adalah tentunya anak-anak. Maka seorang ibu sebagai madrasah bagi anak-anaknya itu akan sangat ya, penting ya, membekali diri dengan ulumuddin atau pengetahuan-pengetahuan lain yang akan mendukung terhadap pemahaman dia kepada anaknya. Misalnya usia 4 tahun yang harus diajarkan apa dulu? Itu bihalil mad'u, melihat keadaan orang atau anak yang akan ditanamkan nilai-nilai agama tersebut. Ya. Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah ketika anak bisa berbicara, ajarkan kalimat yang pertama diajarkan, la ilaha illallah misalnya. Itu seorang ibu memahami keadaan anaknya, bihalil mad'u. Hendaknya ia mengetahui keadaan itu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, seorang ibu yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya, satu demi satu ia memahami watak karakter anaknya. Karena setiap anak tentu berbeda. Ya. Walaupun satu rahim, keluar dari satu rahim, tapi karakter, watak, tabiat masing-masing anak berbeda. Nah, keadaan ini harus difahami oleh seorang ibu. Anak ini dalam hafalan cepat sekali dia menangkap. Tapi yang satunya agak lambat, tapi dia telaten kalau belajar. Nah, kondisi-kondisi seperti itu harus difahami oleh seorang ibu. Kan kadang berbeda ya, antara anak satu dengan anak satunya. Tidak bisa sama. Dan ketika ia mengetahui perbedaan tersebut, seorang ibu tidak kemudian menjadikan anak yang baik ini dijadikan standar untuk anak lainnya. Dengan mengatakan, kamu harus seperti kakakmu tuh, lihat kakakmu. Oh, tidak bisa mendidik seperti itu. Adiknya harus seperti kakaknya. Kan sudah tahu berbeda, wataknya berbeda, tabiatnya berbeda. Jangan kemudian katakan, kamu seperti kakakmu harusnya. Nah, kalau seperti kakakmu dalam hal mencontoh yang baik, ya boleh. Tapi kalau mengharuskan seperti dia, hafalannya kakaknya sudah satu juz, kamu harus juga satu juz. Ini sesuatu yang berbeda. Nah, itu harus difahami. Kondisi-kondisi psikis dari masing-masing anak, ya, masing-masing kejiwaan anak tentu berbeda. Ya, di sini pentingnya seorang ibu memahami apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan bihalil mad'u, memahami keadaan orang yang akan ditanamkan nilai atau dididik dengan ajaran agama. Ini pentingnya memahami yang demikian. Kemudian yang perlu juga menjadi bekal bagi seorang ibu ketika ia menjadi madrasah, tempat anak itu ditempa, ya, digembleng, dididik, ya, yaitu jangan sesekali mendoakan kejelekan bagi sang anak. Dalam hal ini hendaklah seorang ibu selalu mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Doa jangan dilupakan. Sebagai seorang ibu yang menjadi madrasah, tempat ditempa, digembleng, dididik anak-anaknya, jangan sekali-kali mengucapkan perkataan, ungkapan yang tidak baik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'a fayastajibu lakum. La tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap diri kalian. Jangan kalian mendoakan kejelekan. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap harta-harta kalian. Kenapa demikian? Dikhawatirkan saat itu, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'a fayastajibu lakum, saat itu bersamaan dengan diterimanya, dikabulkannya ucapan seseorang yang mengatakan, sehingga kemudian ya, hal itu terkabulkan untuk kalian. Artinya waktunya saat bersamaan dengan dikabulkannya doa. Ya, na'udzubillah. Ya, karena itu jangan mendoakan kejelekan terhadap diri kalian, anak-anak kalian, harta-harta kalian. Ya. Apa maknanya di sini? Ungkapan-ungkapan. Ungkapan-ungkapan yang ungkapan itu bisa menjadi doa. Ya. Apalagi itu diucapkan oleh seorang ibu. Diucapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ungkapan-ungkapan, kamu kurang ajar. Kalau betul-betul kurang ajar bagaimana? Ya. Na'udzubillah. Nah, hal yang seperti ini tidak perlu diucapkan. Karena itu membiasakan mengucapkan perkataan yang baik. Ya. Dari lisan kita sebagai orang tua, terlebih dari lisan seorang ibu, itu harus menjadi kebiasaan mengucapkan ungkapan yang baik. Kalau melihat anaknya kurang berkenan, ya, ucapkan aslahakallah misalnya, semoga Allah memperbaiki dirimu, doa. Nah, ini salah satu contoh, ya, atau dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, semoga Allah menjagamu nak, ya, doa, ya, ya, semoga Allah memperbaikimu nak, ya, ya, semoga Allah menolongmu nak, misalnya. Ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, kata-kata yang baik ini hendaknya menjadi sesuatu yang dibiasakan, yang meluncur dari lisan seorang ibu. Manakala, ya, karena ibu adalah sebagai madrasah, tempat pendidikan. Dan kita menginginkan output, hasil dari pendidikan itu adalah yang terbaik. Bukan menjadi anak-anak yang, ya, na'udzubillah, yang kurang ajar, yang ini dan itu bermasalah. Ya. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Nah, di sini pentingnya seorang ibu, ya, sebagai madrasah untuk membekali diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk dalam hal bertutur kata yang baik. Tutur katanya mengandung doa, tutur katanya mengandung sesuatu yang menjadikan anak itu bersemangat, tutur katanya yang menjadikan anak itu menjadi merasa disupport, ya, didorong, dimotivasi. Nah, untuk hal-hal demikian, ya, ya, seorang ibu, ya, tentu harus banyak belajar. Ya. Disinilah pentingnya bahwasannya, walaupun, ya, anak-anaknya mungkin sudah dewasa dan sebagainya, tetap seorang ibu harus tetap belajar ta'lim, ya, dalam rangka untuk terus melatih dirinya menjadi, ya, wanita yang solehah, yang dengan itu akan memberikan athar, pengaruh kepada anak-anaknya. Anak-anak saya sudah besar kok, saya tidak mendidiknya lagi. Betul, tidak mendidiknya lagi. Memang kalau tidak mengajarinya dengan mengajari baca Al-Quran, iya seperti itu, tidak. Tapi kan walaupun anaknya sudah besar, sudah dewasa, tapi dari seorang ibu, ia masih memiliki doa. Kalau seorang ibu itu solehah, mudah-mudahan doa-doanya banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya, kesolehan itu adalah sesuatu yang menjadi tuntutan bagi seorang wanita. Ya. Ya. Walaupun anak-anaknya mungkin sudah, ya, mandiri, sudah menikah, sudah apa, tapi tetap namanya orang tua, tetap, ya, ya, mendoakan, tetap memberi contoh yang baik, ya. Tidak lantas kemudian anak-anak sudah besar, apa kemudian sebagai ibu, sebagai madrasah, sebagai pendidik itu terhenti tugasnya? Tidak. Tetap menjadi seorang ibu, sebagai pendidik, tetap minimalnya dia memberi contoh teladan, minimalnya dia turut mendoakan, minimalnya dia mengingatkan kepada anak-anaknya yang sudah dewasa itu, ketika anak-anaknya mungkin lalai, mungkin teledor, bisa. Karena tugas kependidikan, tugas mendidik, tugas membimbing, tugas mengayomi tidak akan pernah lepas dari seorang ibu atau seorang ayah. Mudah-mudahan sedikit pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua, dan setidaknya mengingatkan kita semua bahwasannya, ya, siapapun diri kita, apakah kita seorang ayah atau kita seorang ibu, ya, keduanya adalah, ya, orang-orang yang pertama dan kali pertama memberikan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anaknya. Dari tangan-tangan kitalah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lahir generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Mudah-mudahan demikian. Ya. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.